Danes v naši družbi prav lepo pozdravljam župana občine Cerknica, z nami je gospod Marko Rupar, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, vaša ekipa in seveda tudi vaše poslušalke in poslušalci.
Gospod Rupar, na zadnji decembrski seji so svetniki in svetnice potrdili občinski proračun. Je investicijsko naravnan ali zato ni priložnosti v naslednjem letu?
Ja, ne glede na situacijo, kakršno imamo pač s tem COVID virusom in s oteženim delom, smo sprejeli proračun v višini slabih 15 milijonov, se pravi 14 milijonov 955 tisoč. Od tega bo kljub temu investicij za dobrih 4 milijone in pol, mogoče celo za 5 milijonov, odvisno tudi od prilivov, ki bodo prišli v naslednjem letu.
Mogoče, če še enkrat poveva, katere so tiste najbolj pomembne?
Najbolj pomembne investicije bodo na kanalizacijah in vodovodu, se pravi, na tem imamo predvideno 1 800 000, blizu 2 milijona, in sicer to je v glavnem za kanalizacijo Sevček-Begunje in za vodovodna omrežja. Upam, da bomo uspeli Črne Mlake do komunale, kjer je čistilna naprava za vodo, pa manjše še investicije na vodovodu. Večja investicija bo še sofinansiranje rekonstrukcije Ljubljanske ceste na Rakniku v višini 250 000 evrov, kjer država bo v drugi fazi obnovila cesto od križišča na vasi do železniških zapornic. Tam bomo mi zgradili pločnik, avtobusno postajališče, javno razsvetljavo in vso infrastrukturo, kar zadeva ceste. Ena večjih investicij bo izgradnja pločnika in kolesarske steze od Cerknice do Dolenjega jezera. To je višina investicije 750 000 evrov. Zemljišča smo že odkupili, tako da takoj po novem letu gre v razpis in seveda istočasno upam, da bomo tudi nekako do konca poletja investicijo zaključili.
Veliko denarja pa gre tudi za obvezne službe, ne?
Sam za vzdrževanje ulic in poti in lokalnih cest gre preko 1 200 000. Nekaj imamo tudi subvencij, se pravi za subvencionirane odpadne vode in smeti 280 000, za privatna podjetja in spodbude zasebnikom 110 000 in seveda ostajamo pri transferih neprofitnim organizacijam, to se pravi kulturi, športu in ostalim organizacijam neprofitnim, ostajamo na istem nivoju kot do sedaj, ne glede na krizo in nismo zmanjševali, in to je še vedno 560 000 evrov. Seveda, kar se tiče investicij, bomo tudi začeli širitvijo pokopališča v Cerknici v višini 200 000, to bo trajalo najmanj dve fazi, ker trenutno pravzaprav nimamo več prostora na samem cerkniškem pokopališču. Potem gremo v začetek novogradnje gasilskega doma na Rakeku, predvidoma 200 000 je za naslednje leto, se pravi, da pridemo do gradbenega in lahko se nadejam, da bomo izvedli tudi razpis. Kupili bomo tudi dve stanovanje, in sicer eno stanovanje za kadrovske potrebe, glavno zdravstvenega doma, da bomo lažje prišli do zdravnikov, in eno stanovanje za ljudi s posebnimi potrebami, se pravi invalidi in podobni, ki imajo težave, gibalne težave, tako da za to smo namenili tudi 225 000 evrov. Skratka, investicije kar nekaj, nikakšnih izrazito velikih, seveda ne smem pa pozabiti tudi na gasilce. Kupili bomo gasilsko cisterno za 10 kubikov vode, to je vrednosti 300 000, seveda še ostali transferi gasilskim društvom v višini za delovanje 162 000, tako da za gasilsko službo bomo v naslednjem letu namenili kar krepkih 662 000 evrov, ker namreč ugotavljamo, da pri vseh teh situacijah, ki se nam dogaja od žleda, poplav, ne nazadnje zdaj za COVID-a, brez pomoči gasilskih društv in gasilcev praktično je življenje zelo težko oziroma skoraj nemogoče. To bi bilo v kratkem vse, kar se tiče teh večjih investicij. Kot sem pa že poudaril, investicije bodo razpršene po celi občini, ker še vedno zasledujemo cilj, da se občina naj bi se enakomerno razvijala.
Pogovarjamo se torej z županom občine Cerknica, z nami je gospod Marko Rupar, sprejeli ste tudi odlok o parkiranju, dokončno ga potrdili na območju občine. Ko smo se pogovarjala še v fazi osnutka, ste rekli, da želite s tem urediti tudi parkiranje na Cerkniškem jezeru, torej na tistem parkirišču, in da bo najverjetneje plačljivo v turistični sezoni. Bo tako še vedno tudi zdaj po odloku?
Ja, v vsakem primeru z odlokom smo uredili vsa parkirišča, ki se nahajajo v občini. Poudarek bo seveda bodoče na parkirišču na Cerkniškem jezeru, ker namreč vsaj v sezoni, v najbolj kritičnih dneh bomo zaračunavali parkirnino, sicer težko mogoče bomo dosegli tehnično že naslednje leto, ampak vizija mora biti v tem smeri, ker ugotavljamo, da je čedalje več turistov iz drugih krajev, ki za seboj puščajo tudi razne smeti in neurejenost in glede na to potrebujemo nekega človeka, da bo bedel vsaj ob koncih tedna in v visoki sezoni. Tem, da verjamem, da bo domačini slabe volje glede na to, da bo plačljivo, ampak vedno se najdejo izjeme, kot smo našli izjeme za vožnjo preko nasipa, preko Cerkniškega jezera ob nedeljah tudi za tiste, ki to nujno potrebujejo, kot so ribiči, lovci in podobne inštitucije, bomo našli tudi za te izjemo, čeprav jaz mislim, da kar se tiče samih rekreativcev, ni nobena težava, da ne parkirajo tudi, če ne želijo plačati parkirnine, lahko parkirajo tudi pri pokopališču v Cerknici, kjer je brezplačno parkirane in ne nazadnje tudi na točki parkira in odpelje se z javnim prevozom, ki je pri osnovni šoli Cerknica. Naš cilj je tudi, da s tem odlokom povežemo vsa ta parkirišča, da v primeru, da je parkirišče na jezeru zasedeno, se avtomatsko obvesti voznike, da je prosto parkirišče pri pokopališču oziroma, da je prosto tudi pri šoli. Ne? Ker želimo spodbujati kolesarje, pešce, rolkarje, sploh s tem, če bomo naredili to kolesarsko stezo in pločnik od Cerknice do jezera, da bo marsikdo lahko parkiral pri šoli brezplačno in se bo potem s kolesom odpeljal do jezera in se rekreiral. Tako da pomisliki nekaterih svetnikov, da bomo zdaj vse zaračunavali, so praktično neutemeljeni, ker namreč treba zadevo urediti, ampak če jo ne začneš urejati, jo ne boš nikoli uredil. Ne? Če pa pogledamo po krajih turističnih v Sloveniji, pa tudi v tujini, pa praktično vse turistične točke so nekje plačljive. Nekateri to imenujejo parkirnina, nekateri imenujejo to določena taksa, to je tudi v Sloveniji urejeno, tako da jaz še zmeraj ustrajam na tem, da brezplačno ni vredno nič. Ne? To se nam je tudi v naši občini že večkrat zgodilo, tako da če gremo na neko simbolično pobiranje parkirnine na sami točki, vstopni točki na jezero, jaz mislim, da to ne bo nič posebnega glede na ostale turistične točke v Sloveniji.
Občina Cerknica pa je podprla izid knjige oziroma zbornika Od Unca do Zahriba, od Osredka do Las, torej zgodbe o vseh 65 naseljih občini in ljudeh, ki tam živijo. Se je bilo težko odločiti za to?
Ne, glejte, takoj, ko sem dobil idejo od uredniškega odbora Slivniških pogledov in od Maruše Opeka, ki je urednica, smo rekli, da to je ta prava zadeva, ker namreč ta zbornik občine je pomemben več vidikih in sicer občanke in občani bodo bistveno bolj spoznali svojo občino, se pravi, že naslov sam pove, da je to občina zajeta praktično geografsko po celem področju, vsa naselja, potem noter so intervjuji z raznimi starejšimi ljudmi, ki tudi neko zgodovino poznajo svojega kraja, kar je pomembno tudi za naš arhiv, bistvo za vsak, ki bo kupil to knjigo, bo mu tudi delno arhiv od svoje občine in ne nazadnje tudi za tujce, ki pridejo k nam, da če se že želijo se direktno bolj pobliže seznanjo z življenjem v naši občini. Tako da sem zelo vesel in ponosen, da imamo tako dobro ekipo Slivniških pogledov, da pokriva vsa področja od športa do kulture do zgodovine, tako da je enostavno, ker se pogovarjam z občankami in občani, težko pričakujejo izid Slivniških pogledov, vsak, predvsem starejši, vsak dan čakajo, kdaj jih bodo dobili v nabiralnik, to bo zdaj pa sam še v bistvu jagoda na torti, kar je bilo zdaj dolgoletno delo tega odbora Slivniških pogledov. Čestitke ekipi ob tej izidu te knjige.
Prejle sva v vodoma rekla 65 naselij, pravzaprav ni veliko občin, ki bi imele toliko naselje, pa zato mogoče biti župan zaposlen na občinski upravi skrbeti za toliko različnih cest, vodovodov, infrastrukture, kar zahtevno.
Ja, ravno zaradi tega je to problem, ker naša občina tudi po površini 19. na 19. mestu med 212 občinami. Seveda temu primerno je tudi 65 naselij in do vseh teh naselij je treba napeljati vodo, je treba urejati ceste. Srečo smo imeli, da je Telekom vsa ta naselja, ki so izven centra, opremil tudi s širokopasovnim internetom na optiki, tako da lahko rečem, da se je naše podeželje močno spremenilo in je bistveno bolj dostopno, kot je bilo še pred dobrimi 8 leti. Ne.